Уважаеми слушатели на Радио К2, в студиото сме с господин Павел Чернев, секретар на партията за хората от народа. С него ще разговаряме по темата «Ще обхване ли евроскептицизма Европа?», защо страни от еврозоната искат да се върнат към националната си валута, а държави, които са в преговори за членство, вече не желаят да са в Европейския съюз. Господин Чернев, защо така се очертава тази тенденция на евроскептицизъм?
Тази тенденция, която ние от нашата партия бяхме първите смълчаци на България, които я заявиха и указаха, тази тенденция е логична и закономерна. Логична и закономерна още с опитите да се създаде супердържавата Европа с единната европейска конституция. Опити, отхвърлени от редица държави. По-късно Лисабонският договор, който беше силово наложен и който бе наложен въпреки настояванията на редица политици, на редица хора, това да стане чрез референдуми. Този Лисабонски договор, наложен 2008-2009 година, всъщност стабилизира, установи супердържавата Европа. Установи едноличната и неприкосновена и безприкосновна власт на евробюрократите. Власт стигаща до там, че видяхме проявите и тази есен, когато с едно махване на пръста свалиха премиерите на Гърция и Италия последователно. Тази власт, която обаче политически катастрофира прекрасната идея за обединена Европа, превръщайки Европа на отечествата, Европа на нациите, в Европа на бюрократите, в Съединени Европейски щати, даже в нещо по-лошо. В един съветски Европейски съюз, който си отива. Той си отива, защото политиките му започнаха да определят на народите на Европа как да живеят, по колко да произвеждат. Ето и Кристалина Георгиева, еврокомисар, също каза, отново размаха пръстче и днес, вие май току-що го прочетохте,
да,
значи ние трябва да се научим по-малко да живеем и повече да работим. Така по-стахановски.
Това е европейският модел.
Не, това не е европейският модел.
Не е ли това е европейският модел?
Не. Това е един много стар модел от 30-те години на Съветския съюз, който се казваше, трябва да работим, другари. Да работим повече, другари. Остава да ни разлепат Кристалина, сигурно в някоя не пролетарска, сега някаква европейска поза ще измислят пиарите и отново обаче ще ни набиват на гоите същото. Аз категорично не съм съгласен с това, че трябва по-малко да живеем. На първо място, защото бих искал точно госпожа Георгиева, Кристалина Георгиева, да ни покаже как по-малко се живее.
Тя все пак е еврокомисар от ГЕРБ, граждани за европейско развитие на България.
Да. От тук нататък въпроса ви, ще се развива ли евроскептицизма? Ами да, виждаме, че президента на Чехия, господин Клаус,
да,
предприема много решителни стъпки към това Чехия да излиза от Евросъюза. А офанзивата Европа на две скорости всъщност е финала, всъщност е де-факто и де-юре края на Обединена Европа. Такава, каквато я мислеха Кол и Ширак.
И Ширак, да. А ще има ли разделение с това Европа на две скорости?
Аз на първо място, когато са ми казвали, че европейските ценности, Европа е нашата крайна цел на така наречения преход, който платихме ние, българите, моето поколение и поколенията преди и след мене, целта беше Европа. Никой не ни е казал за Европа на две скорости и никой не ни е обяснял, че ние ще сме втора или задна скорост на тази Европа. Нали?
Така.
Тоест, това е една подмяна на стойностите, с която аз не съм съгласен. Промяна, която аз виждах и промяна, която ние от партия за хората от народа казахме, че ще настъпи. Логичното обаче е не да се задават тези така угодливи все още въпроси. Примерно, ето сега разбирам, че колегите от ВМРО са започнали нещо по темата, но те правят само първата крачка. Премиера Борисов, оглавяващ партията Граждани за европейско развитие на България, трябва да излезе сега пред българския народ и да каже на къде ще плува кораба на държавата България в нова Европа. На втора скорост ли ще го караме тоя кораб, на задна скорост ли ще го караме? Да не ни обясняват, че решението на въпроса е повече финансова дисциплина и повече рестрикции. Значи рестрикциите и финансовата дисциплина не се ядат. те не пълнат хладилниците на хората, не плащат кредитите им. Най-простичко казано, ако ти си го закъсал за пари, да, трябва по-малко да харчиш, но трябва да почнеш от някъде да изкарваш спешно, отутре. Трябва да си намериш работа. Значи, нито Кристалина Георгиева, нито цялата партия ГЕРБ во главе с изключително симпатичния ми Бойко Борисов не дават отговори на тия въпроси. Нещо повече. Медиите, освен вашата, от две седмици се опитвам да задам тези въпроси и да проведа този разговор в редица водещи медии. Ефирни, космически, дори марсиански, толкова велики. Е, нито една. Нито един журналист. Всички се присвиват, всички се плашат от задаването на тия въпроси. От сега нататък на къде? Господин Дянков, финансов министър, каза, че еврото ще просъществува до 6 месеца. Да, и ние виждаме провала на опитите да се спаси еврото.
Та черта е крах на Европейския съюз. Тук прочетох една информация в...
Да. Да. Е, значи бодряшките изпълнения, колко сме готини, свършиха. На къде ще кара България? Кой ще ни плати тези магистрали, които се изградиха с държавни пари? Откъде ще дойдат парите по европейските програми, когато няма да има Европейски съюз? Хайде, стига сме били късогледи, стига сме виждали не по-далече от носа си, защото след 6-8 месеца трябва да търсиме нова посока за България. Къде България ще намери своето бъдеще? Евросъюза пада. Евросъюзът е падащ асансьор, всички го казват, и крайно време е да спреме да казваме малоумно, че това е единствената посока, единствената алтернатива на България. Ако единствената алтернатива на България е падащ асансьор...
Може ли Европейският съюз в този ред на мисли да бъде задържан като съюз на държавите с национални суверенитети изкуствено?
Ако това стане по този начин, ако съюза се формира като съюз на суверенни държави, това няма да бъде изкуствено, това ще е най-естественото нещо. Напротив, даже, винаги съм призовавал за Европа на отечествата, Европа на нациите, а не супердържавата Европа. Но Европейската народна партия, този мастодонт, настояваше и провеждаше последователната политика да превърне Европа в Европа на регионите. Без национална идентичност, с погазване на националните граници, националните суверенитети, националните идентичности, националната памет, националното самочувствие. Наричайки всичко това лепейки етикета национализъм, неофашизъм, крайно десен радикализъм. Да, всеки вид патриотизъм биваше заклеймяван. Мисля, че един много удачен холандски политик, всъщност той е една от причините България да не бъде приета в Шенген, Герд Вилдерс, в речта си в Берлин пред партия на свободата там, заяви ясно и точно. Днес да си демократ, да си защитник на свободата, е равно на това да бъдеш патриот. И това го казва холандеца Вилдерс, либерала Вилдерс, който въобще не е крайно десен, който категорично не е фашист, най-малкото защото е еврей. Най-малкото защото е еврей. Освен всичко останало. Нали няма холандци фашисти? Значи, вие журналистите и ние политиците трябва да започнем да говорим за истинските стойности. Просто защото, и това искам да го откровено да го кажа на всички, които ни слушат в момента, ситуацията на България като през 1989 късната есен. Значи, един огромен съюз, част от който сме ние, пада. Какво ще бъде бъдещето му е много неясно. Ще се тръгне към реформирането му, към опити за запазването му, които ще се провалят съвсем скоро. След което вече ще има нужда от истински реални промени. И тези промени ще бъдат в насока на повече национален суверенитет, на повече национална идентичност и на по-малко вмешателство на бюрократите от Брюксел, които да казват, те така го фалираха този Евросъюз. Те казваха на испанците колко ябълки и домати да произведат и колко такива да внесат във Франция. Те казваха на френските млекопроизводители колко мляко и какво мляко да произведат. Протестите на тези производители бушуваха през десетилетията. Само, че ние бяхме слепи за тези неща. Докато не дойде до нас и преговарящите Кунева и Паси сложиха на България такива квоти, така, щото нашето земеделие да фалира, нашето земеделие да се превърне в далавера за един ограничен кръг от зърнопроизводителите, а същевременно другите земеделски производители да загиват.
Малките и средните.
Малките и средните. И най-важният въпрос, който искам да повдигна, и този въпрос от тук нататък ще го поставям със все по-голяма острота. Защо, с какво е оправдано в днешния ден това, че ние затворихме АЕЦ Козлодуй, блоковете на АЕЦ Козлодуй? По настояване на Оли Рен. Къде е Оли Рен? Къде е Ферхойген? И къде ще бъдат те по същото време до година? Поредният удар по националната сигурност, поредният удар по националния бизнес на България. Защото едно нещо произвеждахме хубаво и конкурентно способно. Електроенергия. Нямаме го вече. Утре България излиза боса по асфалта. Няма Европейски съюз. Няма пари по европейски програми. Няма нищо. Накъде ще плува България? Накъде отива България? Ето това е основният въпрос, който искам да повдигна. И този въпрос се бяга от отговора му. Дянков, се очудвам, че смело казва неща, които честно казвано, честно прави, ако наистина е казал, че очаква разпадане на Евросъюза.
Така го пише в агенцията.
Добре, хубаво го е казал. Защо Дянков не излезе и не каже ние накъде ще завиеме? С кого утре ще търгуваме? Какво ще изнасяме? Къде? Ето, Русия, от месец стана ясно, че Путин, господин Путин, има предвид България в проекта си за Евразийски съюз. Какво става там? Защо никой не отива? Защо е чак еретично да се говори за този Евразийски съюз? Ето аз сега искам да повдигна този въпрос и да кажа. Аз съм готов и аз ще бъда в Москва началото на 2012 година и ще търси и ще намеря контакти, за да започнем да разговаряме за този Евразийски съюз. Защото България има нужда от утрешен ден, защото утре ние трябва да сложим хляб на масата. Явно е, че ние ще пазиме фискална дисциплина, ние ще натискаме и изцеждаме последния лев от джобовете на хората, но ние трябва да дадем на хората бизнес, ние трябва да дадем на хората поминък и ние трябва да създаваме работни места. С фалираща Европа явно не става. Търсиме нови пътища, нови полета за Оран.
В националната икономика ли е спасението в такъв случай? Или на къде отивам?
В редица случаи национализиране на обекти, важни за националната икономика в такава криза, не е изключен модел и е прилаган от редица именно капиталистически и демократични държави. Франция извърши национализация в един период от историята си. Гърция, Италия, ако щете. Национализацията не е приоритет на народната власт на Отечествения фронт само. Тук тесногради и недоучили журналя, като започнат да крякат в хор, в стадо, че видите ли, това е връщане към социализма, ми да отворят книжки и да прочитат. Една Аржентина се изплува от кризата по този начин. Една Бразилия. Не е еретично да се мисли за национализация, не е еретично обаче да се мисли и за друго. Напротив, даже препоръчително да се потърси отговорност на всички тези европослушковци, които водиха кораба на България без алтернатива към тази катастрофа. Ето това ми е основната идея. И естествено...
Може би да потърсим отговор на въпросите заедно и с нашия слушател, който е на телефонната линия. Здравейте, чуваме ли се?
Добре ден, да. Явно най-накрая господин Чернев изплю камъчето. На него му кънтят залповете на Еврора в главата. Мечтаваше за времето преди 89-та година или за връщане в орбията на азиатската авторитарна сила Русия. Мечтаваше за това да се откъснем от цивилизования свят и правилата, които важат в целия цивилизационен свят, да не бъдат прилагани в България, а тук се върнем към комунистическата азиатщина. Поздравявам ли господин другари, по-скоро черни, дързайте, бъдете здрав.
Да. Ставайте нататък. Да, излишно да коментираме.
Какво се случва тогава с тази вълна на евроскептицизъм? Докъде може да стигне тя? Може ли да промени нещата така? Ето виждаме сега в момента позицията на Камерън спрямо Саркози.
Позицията на Камерън спрямо Саркози не е позиция, която той се е събудил тази сутрин и докато си е пил кафето и е зачинил. Позицията на Камерън е продиктувана от дълбоката криза в консервативната партия на Британия в момента, в управляващото мнозинство. Защото именно Британия, без да има Аврора и Кронштадт, именно Великобритания е най-силният евроскептик в момента в Европа. И именно британците искат референдум за излизане на страната си от Европейския съюз. И ако Камерън не води тази политика навън, ако Камерън не беше поставил тези си условия толкова ясно и точно на срещата на 9-ти, на 9-ти този месец, той просто щеше да неговата партия да бъде разцепена. Редица депутати от консервативната щяха да се присъединят към независимата партия на Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Тази партия, независимата партия на Обединеното кралство, набира все по-голяма инерция политическа и аз очаквам скоро време тя да стане флагман на едни много сериозни политически процеси в Европа и на едно много сериозно политическо обединяване в цяла Европа.
Понеже намерих новината, за да стъпим на здрава основа, финансовият министър Симеон Дянков предрече краха на Европа. И ето какво се казва. Финансовият министър отново предрече краха на Европа, тъй като тя няма финансова система. Какво казва той? Това са го казвали няколко финансови министри. Ако не се намери в следващите няколко месеца спасителни планове, това за което говорихме ние, накъде ще отиде кораба, въпрос на време е еврозоната да спре да съществува. Това заяви Симеон Дянков.
Господин Дянков е достатъчно смел да каже нещо, което се говори от дълго време. Нещо, което още председател на финансовата комисия към Европарламента твърдеше през април, че дълговата криза ще накрая ще съсипе еврозоната и ще постави под въпрос съществуването на Евросъюза. Защото целият модул, целият механизъм беше сгрешен. И тук искам да кажа, че се повтаря сценария на рухването на Съветски съюз. Съветски съюз беше икономически неправилен, но беше разграден, рухна по политически причини и по политически начин. Същото ще се случи в Евросъюза.
В Евросъюза отново ли има икономически неправилна подредба?
Пак се връщаме на темата. Кой по дяволите и защо трябваше да ни затваря АЕЦ Козлодуй само и само заради бюрократични изисквания и буквата на бюрократа, и защо трябваше да приемем квоти, които съсипват отрасли? Ами това беше правено в редица други държави. И навсякъде се зависеше от едни европари, които ще дойдат по направление, а не на реални квоти, на реални ресурси, на реални производствени процеси. Аз не съм икономист. Един икономист много по-добре ще го обясни. Но това, което виждаме, че се създаде един втори Съветски съюз в сърцето на Европа и сега този втори Съветски съюз се разпада.
Аз днес слушах едно изказване на Вацлав Клаус. Той сериозно така обвини Жозе Барозо за неговите така намерения и постъпки спрямо това, което се случва в Европа.
Да, защото евробюрократите са основната движеща сила на този абсолютизъм. Всъщност, тези 20-тина години съществуване на Европейския съюз по този начин създадоха една класа, една каста на анонимните евробюрократи. Тези, които вземат решения без да носят отговорност за тях. И пак питам, сега някаква отговорност носи ли господин Ферхойген и Оли Рен за затварянето на АЕЦ Козлодуй и за енергийната криза, която грози България? Не. По този начин тези евробюрократи, освен всичко останало, остават и анонимни. Защото сега, ако ви помоля да ми кажете имената на еврокомисари, ще ми кажете двама-трима. Вие не ги знаете. А народите на Европа? Това са неизбрани от никого, назначени по една много странна система ръководители, които взимат идиотски за мен решения и натвориха такива неща, че сега ще съсипат цветущи икономики.
Не е тайна за никой, че по време на евроизбори има най-малка активност от страна на гражданите. Хората почти не отиват да гласуват.
Да.
Когато има...
Абсолютно. Абсолютно. Значи, и това е за евродепутати, които са пряко избрани.
Да.
Просто защото никому не е ясно какво прави евродепутат, освен че взима една много хубава заплата. И седи ту в Брюксел, ту в Страсбург. Даже много хора не знаят точно, че има два града, между които странно, защо по някаква много странна логика едните заседания са в Страсбург, другите в Брюксел. И има две сгради, две администрации и много-много пари, които се дават за пътни разходи.
Добре, ако все пак европейският...
Защото стадаи, табуни, европействащи индивиди, нали, пътуват между двата града.
Все пак, ако Европейският съюз е така потъваш кораб, защо има все още страни, които искат да се присъединяват към съюза? Ето, примерно, една Хърватия.
Хърватия ще реши това на референдум?
Да.
Как така Хърватия иска? Хърватия да не е някоя девойка в дискотеката, че да и се иска. Хърватия ще реши това след референдум и аз искам да гледаме с едно ученце какво става на този референдум.
Да, ще е интересно.
Да.
Позицията на...
А ето една Сърбия, която винаги трябва да гледаме какво прави, защото винаги се измъква сухо от водата. Да. Ето една Сърбия, която вече дава задна скорост. Сърбия, която каза, чакайте сега. Тук един наш национален интерес, именно Косово, вие не ни светнахте, че ще ни мачкате.
Да.
И ние не играеме. Ясно и точно, по-сръбски. Типичната, описана от Нушич, сръбска храброст, стигаща до лудност, до лудост, до психопатия.
За Бранислав Нушич.
Да.
Добре, нека тогава към края на разговора да поставим още един път въпросите, които вие така...
Нека не забравяме, че аз късах знамето на Косово, именно като символ на диктата на силата на евробюрократите и техните съюзници от НАТО. Нека не забравяме това.
Това май някъде го гледах в,
да, в YouTube.
YouTube, да.
Затова, между другото, има цена за главата ми в Прищина. 150 000 евро. Но това беше акт на уважение към сръбския народ и беше акт на тоталното ми презрение към нашите пудели, които само очакат от Брюксел да им изплющат скъмшика, за да станат на задни лапички.
Такива ли са хората, които се занимават с националната идея в България? Пудели ли са като цяло?
Аз очаквам българските националисти да се обединят около евроскептицизма. Съвсем скоро. Очаквам, значи, виждам индикации, вода разговори, виждам как по една медия, която е много разпространена, една телевизия, няма да казвам името, която много се гледа по селата, водещите вече са силно говорят нещата, които ние на 21 май казахме от партия за хората от народа.
Вие все пак сте първата евроскептична партия в България.
Да, ние първи имахме смелостта да излезем и да кажем неща, даже на нашия конгрес, когато излязохме, започнахме лидера, господин Ангелов, аз и другите колеги, имаше хора, които станаха и напуснаха с пребелели лица. Нали, точно по Киряк Стефчовски казаха, че тук се говори против султана, аз напущам. Нали? Да, ние бяхме първите, но не искаме да сме единствените. Искаме още колеги, национално отговорни формации, патриотични.
Ще търсите коалиция.
Ще търсиме съюз, ще търсиме движение. Не само тук в България, в цяла Европа. А в Европа вече ври и кипи и тия движения тръгват.
Да, в Европа постоянно
и за да угодя на този слушател, заповедите на Аврора ще се чуят ама от към Ла-Манш. Тоя път.
А как изглежда евроскептицизма на картата на Европа, така според вашите информации? Вие така влизате в контакт с доста евроскептични партии.
Ами през 2009, когато създадохме първата паневропейска евроскептична в Рим, Либертас, тогава на картата Ирландия беше горещата точка. Но ето сега виждаме една Великобритания, която просто ме изненадва как
да, възстана. Е позицията на...
Дания, където аз поддържам много тесни контакти с редица движения и Датската народна партия. Финландия, истинските финландци, които стигнаха почти до 20% на тия избори. Това е една социал-демократическа, направо лейбаристка партия, която обаче е силно евроскептична и силно патриотична. Антиимигрантска, както сме и ние. Ние, освен всичко останало, сме сериозни противници на това да влеземе ние в Шенген. Защото единството, което ще постигнем е да станем гара разпределителна за няколко стотни хиляди имигранта годишно. От третия свят.
Добре, господин Чернев, финален въпрос. Какво става с Европа и еврозоната? Какво да очакваме от тук нататък?
Огромни промени. Очаквайте да казвам на българите, че до година това време нещата ще се променили до там, ще са се променили, ще са се изменили до там, че ние ще трябва да търсим нови пътища за България и най-вероятно ново правителство. Защото граждани за европейско развитие на България значеше послушници, послушни на повелите на Европейската народна партия. Европейската народна партия, членки на която са и ГЕРБ, и Синята коалиция, ДСБ и СДС, Европейската народна партия катастрофира Европа. Европейската народна партия ще бъде детронирана. Членките на Европейска народна партия хич да не си правят илюзията, че за една нощ може да се пребоядисат на евроскептици. Ще им се търси сметка.
Все пак Германия и Франция, на къде дърпат Европа?
Аз по-скоро виждам Ангела Меркел и Саркози, но до година има със сигурност избори във Франция и Саркози най-вероятно ще бъде заменен от евроскептичен президент или социалиста, или за голям ужас на евробюрократите дъщерята на Жан-Мари Люпен, личният ми приятел Жан-Мари Люпен, Марин Люпен, една дама, която познавам лично. И в двата случая Франция ще бъде, управлението на Франция ще бъде заменено с евроскептик. За Германия за сега нямам предвиждания, но виждам покрай Тило Сарацин и няколко нови политически субекта огромни промени в Германия.
Нека така да го кажем, че евроскептицизма е опозицията, която успява по някакъв начин да навлезе така в европейските структури.
Това е политическото бъдеще на Европа. Хората, които искат нова политика за континента, хора, които искат нов съюз почиващ, облягаш се на основата на християнските ценности, облягаш се на цивилизационният постамент, който имаме на европейската култура, европейската цивилизация, и базираш се на националния суверенитет и националния интерес на държавите на Европа и народите на Европа най-вече.
Който иска да детронира абсолютната власт на бюрократите в Европа.
Абсолютно. И да върне възможността нациите сами да взимат решения за себе си.
Добре, благодаря ви, господин Чернев, за това ваше участие в студиото на Радио К2. С господин Павел Чернев, секретар на партията за хората от народа, разговаряхме по темата «Ще обхване ли евроскептицизма Европа?», защо страните от еврозоната искат да се върнат към националната си валута, а държави, които са в преговори за членство, вече не желаят да са в Европейският съюз. Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото, а вие може да се включвате и на телефона, който сме обявили в нашия сайт radio.k2.bg 946-17-18.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.